Eu quero apuntar aquí a que se deu ese paso nas deputacións que hai neste país foi grazas á presenza do Bloque Nacionalista Galego neses cogobernos, non? Que de cara a estas eleccións do 12 de xullo é fundamental para o municipalismo galego tamén que haxa un cambio político e que ese cambio político estea liderado polo Bloque Nacionalista Galego, porque esa é a única garantía de que apostemos porque haxa un novo sistema de financiamento para os concellos galegos que inclúa eses criterios de dispersión e de avellantamento e que acaben con un agravio histórico que, ao final, quen o padecen son os veciños e veciñas do noso país que teñen menos posibilidades de ter uns servizos públicos ben dotados, e a garantía tamén a presenza dun goberno nacionalista liderado por Ana Pontón que haxa, por fin, reparto xusto dos fondos e reparto xusto dos servizos que dota a Xunta de Galiza e tamén de que haxa un reparto equilibrado de competencias. Desde logo, ese é o noso compromiso tamén impulsando unha lei de facendas locais que poña fin pois a 11 anos de discrecionalidade e de agravio comparativo, non? Estas cuestións son claves a partir do 12 de xullo e son unha forza nacionalista como a nosa pode afirmar sen ningún tipo de lugar a dúbidas que desde logo non teremos máis atadura que a necesidade que teñan os concellos galegos e os galegos e galegas e que desde logo faremos valer este país e independentemente de quen goberne no goberno central pois terá no goberno galego unha forte presenza das reivindicacións do municipalismo galego e será a garantía de que sexan escoitadas as voces deste país e de que rematemos pois, con un reparto inxusto de todas estas cuestións. Non? Ese é o noso compromiso. A partir do 12 de xullo queremos convidar tamén a que os galegos e galegas miren para o modelo de transformación social que son os concellos galegos. Temos aquí connosco o exemplo de Allariz, do que foron quen de conseguir durante estes anos de goberno a carón de veciñanza e, desde logo, desde o BNG queremos levar ese modelo de transformación tamén á Xunta de Galiza a partir do próximo 12 de xullo.